На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас.
Байгал фильма киношок фестивалінде бөлек алды һәм кинотеатрларга чыга. Илдар Яхфаровның «Байгал» фильмы Анапа шәһәрендә узган «Киношок» фестивалендә жюриның махсус дипломына лайык булды. 23 сентябрьдән фильм Иркутск өлкәсендә һәм Бурятия Республикасы кинотеатрларында да күрсәтеләчәк. Татарстан фильмына бүләкне милли гореф-гадәтләргә хөрмәт өчен дип тапшырдылар. Бүләкләү тантанасында режиссер фестивальне оештыручыларга, жюрига Татарстан киносын танығаннары өчен зур рәхмәтен белдерде. Шулай ук тамашачыларга да рәхмәт сүзләрен җиткерде. «Мин бу фильмны татар халкыма багышлыйм», диде Яхфаров. Бу бүләк безнең өчен зур әһәмияткә ия, чөнки бу безнең фильмыбызның әле беренче бүләге. Бу әле безнең икенче фестивальдә катнашуыбыз гына. Аңа кадәр Калининградта Балти дебютларында да катнашкан идек. Бу бүләк безнең өчен тагын шуңа да әһәмиятле. Киношокта бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре җыела, ягъни чынлыкта бу халыкара фестиваль. Шуңа безгә һәр төрле бүләк алу да кызыклы, диде Илдар Яхфаров Азатлыкка. 2018 елның 23 сентябреннән «Байгал» фильмы Иркутск өлкәсендә һәм Бурятия Республикасында кинотеатрларга чыга. Режиссер фильмның Казан һәм Татарстан кинотеатрларында кайчан күрсәтеләчәген әйтә алмады. Без әлегә берничә шелтәр белән сөйләшүләр алып барабыз, тик башта фестивальләргә йөрештерәсебез килә. Кинотеатрларга чыгу шушылардан гына тора, диде ул. Бу атнада Казанда тәмамланган Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә «Байгал» фильмы конкурс программында катнашмады. Киношок фестивалиннән Башкортстанда төшерелгән фильм дә бүләкләр белән кайтты. Башкорт режиссеры Айнур Аскаровның «Уфадан ярату» белән дигән фильмы Ирина Шилова исемендәге кинопресса бүләгенә лайык булды. Аны тамашачы потенциалы зур булган өчен дип бирделәр. Шушы ук фильм тулы метрлы кинода иң яхшы сценарий номинациясендә дә җиңеп чыкты. Киношок ачык фестивале бәйсез дәүләтләр бердәмлеге һәм Балтий илләре арасында үтә. Быел ул 27-нче тапкыр уздырылды.
Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.